Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 6-iyun payshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. O'zbekiston Rossiya rahbarligidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga qo'shilishni rejalashtirayotgani yo'q. O'zbekiston yalpi ichki mahsulot ko'rsatkichi bo'yicha dunyodagi 195 davlat orasida 71 o'rinni egallamoqda. Ostonada o'tayotgan Suriya bo'yicha muzokaralarning 5 bosqichida tomonlar xavfsizlik hududlari masalasida murosaga kela olmadi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. O'zbekiston Rossiya rahbarligidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga qo'shilishni rejalashtirayotgani yo'q. Bu haqda 5-iyul kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov jonli muloqot paytida ma'lum qildi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zolikni qayta tiklash masalasi kun tartibida yo'q. Kelajakda ham bu masalani muhokama qilish va ko'rib chiqish rejalashtirilmagan, dedi vazir. O'zbekiston 1999-yildan 2006-yilgacha kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidagi ishtirokini vaqtincha to'xtatgan, 2012-yilda esa bu tashkilotni butunlay tark etgan edi. O'zbekiston yalpi ichki mahsulot ko'rsatkichi bo'yicha dunyodagi 195 davlat orasida 71 o'rinni egallamoqda. Jahon bankining 2016-yil uchun yalpi ichki mahsulot darajasi bo'yicha davlatlar reytingida mana shunday ma'lumot berildi. Reytingda qayd etilishicha, O'zbekistonda o'tgan yili yalpi ichki mahsulot 67 milliard dollardan ko'proqni tashkil qilgan. Hisobotda O'zbekistonda yalpi milliy daromad aholi jon boshiga 2220 dollarni tashkil qilish ham bildirilgan. Bu ko'rsatkich bo'yicha O'zbekiston dunyo davlatlari orasida 159 o'rinda bormoqda. O'zbekistonda yangi tashkil etilgan Yoshlar Ittifoqi rahbari Qahramon Quranboyev prezidentning yoshlar siyosati masalalari bo'yicha davlat maslahatchisi va Oliy Majlis Senati a'zosi etib tayinlandi. Bu haqda 5-iyul kuni prezidentning rasmiy saytida ma'lum qilindi. Qahramon Quranboyev 30-iyunda Kamolot yoshlar harakati o'rniga prezident tashabbusi bilan tashkil etilgan Yoshlar Ittifoqiga rahbar etib tayinlangan edi. Ostonada o'tayotgan Suriya bo'yicha muzokaralarning 5-bosqichida tomonlar xavfsizlik hududlari masalasida murosaga kela olmadi. Bu haqda muzokarada ishtirok etayotgan Rossiya delegatsiyasi rahbari Aleksandr Lavrentyev 5-iyul kuni ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, Turkiya xavfsizlik hududlari masalasidagi kelishuvdagi hujjatlardagi noaniqliklarga e'tiroz bildirgan.
Важной составной частью этих подразделений, которые будут размещены в полосах безопасности вдоль...
Россия харби полициясы хавсизли худутлардаги буфер зоналардаги отрядларнинг асосий кисмини ташкил этади. Мен таъкидламоқчиманки, улар рус армиясининг жангавор кисмлари эмас, балки ножангавор бўлган миссияга эга харби полициядир. Ҳолбуки уларга ўзларини мудофаа қилишлари учун енгилроқ қурол берилади, деди Лаврентьев. Ostona yig'inida xavfsizlik hududlari va janglardan xoli hududlar yuzasidan hujjatni qayta ishlab chiquvchi ishchi guruh tashkil etildi. Mazkur hujjat 1-2 avgust kunlari Suriya bo'yicha muzokaralarda garant davlat sifatida qatnashayotgan Rossiya, Turkiya va Eron tomonidan Tehronda o'tadigan muzokaralarda muhokama qilinadi. Tojikistonda Omon sobiq qo'mondoni 2015-yil yozida Islom davlati guruhiga qo'shilgan Gulmurod Halimovning 2 ukasi va 2 qarindoshi o'ldirildi. Tojikiston ichki ishlar vazirligining bildirishicha, Halimovning qarindoshlari 5-iyulga o'tar kechasi Afg'oniston hududiga o'tmoqchi bo'lganida huquq-tartibot organlari xodimlari tomonidan yo'q qilingan. Militsiya rasmiylarining bildirishicha, Omon sobiq qo'mondoni qarindoshlari qurolli qarshilik ko'rsatgan Halimovning yana 3 qarindoshi Tojikiston militsiyasi tomonidan qo'lga olingan. AQSh prezidenti Donald Trump o'zining Yevropa safarini boshladi. Trump 6-iyul kuni Polshada bo'ladi va Sharqiy hamda Markaziy Yevropa davlatlari sammitida ishtirok etadi. Shundan so'ng Trump 7-8 iyul kunlari Gamburg shahrida o'tadigan katta 20-talik sammitida ishtirok etadi. 7-iyul kuni Gamburgda Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashadi. Bu so'nggi xabarlar edi.
Bu Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Jizzaxda fermerlarning rejadan ortgan bug'doyni o'rib olishiga ruxsat berilmayapti.
Davlat kombay bermayman kombay. Ha, 500 sentnerni berasan, o'rib beradi, pajamizda.
BBC Jahon xizmatining o'zbek shobasi tez orada O'zbekistonda ish boshlashini e'lon qildi. O'zbekiston va Rossiya qo'shinlari oktyabrda Jizzaxda qo'shma harbiy mashg'ulotlar o'tkazishi ma'lum qilindi. Toshkentdagi O'rikzor bozorida ogohlantiruvsiz o'tkazilgan aksil terror mashg'uloti sotuvchilarni vahimaga soldi. AQSh Shimoliy Koreyaning so'nggi raketa sinovini yangi tahdid deb atadi. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Jizzax viloyati Zafarobod tumani hokimi fermerlarning rejadan ortgan bug'doyni o'rib olishini taqiqlab qo'ydi. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan fermerlarning aytishlaricha, hokim tuman rejasini bajarilishi uchun shartnomadan tashqari yana har gektardan 5 sentnerdan bug'doy topshirishni talab qilyapti. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ismi sir qolishini so'ragan Zafarobodlik fermerlardan biri davlatga bug'doy topshirish shartnomasini bajargan bo'lsa-da, tuman hokimi undan yana bug'doy topshirishni talab qilayotganini aytdi.
Hozir rayon plandan chiqish kerak, bo'lmasam og'ir bo'ladi deyil. Shuning uchun yana yordam qilasizlar 5 sentnerdan deydi. Majburan u bo'lmasam o'sha arizani yozyapti. Bu ularni bajarmagan fermerlar sotib olasan kelasining ismidan allani hozir ming so'mdan 5 tonnani sotib oladi.
Deydi fermer. Uning aytishicha hokim qo'shimcha bug'doy topshirmagan fermerlarga rejadan orttirgan bug'doyini o'rib olishi uchun kombayn bermayapti.
Kombay bermaydi. O'zidan boshlig'i yurtni orqasidan kombayni. Yo'q desa kombay ham bermaydi. U bug'doy yerga to'kiladi. Davlat kombay bermayman kombay. Yo'q, ha, 5 sentnerni berasan, buni bo'ldi. O'rib beradi, pajamizda.
Deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir Zafarobodlik fermer O'zbekiston prezidenti o'zgargan bo'lsa ham g'alla o'rimidagi siyosat o'shanday qolganini aytadi. Mirziyoyev prezident bo'lib xalq bilan muloqot yo'lga qo'yilgandan so'ng biz fermerlar juda xursand bo'lgan edik, lekin sal ertaroq do'ppini osmonga otibmizmi deyman. Chunki avvalgi yillar qanday bo'lgan bo'lsa o'shanday siyosat davom etyapti. Yana fermerlar ustidan zo'ravonlik, yana reja bajarilishi uchun fermerlarni qaqshatish, yana militsiya bilan qo'rqitish. Axir jazirama kunlarda bug'doyning dalada qolib ketishi kamida 10% hosilni yo'qotish degani. Chunki bug'doy qurib qaqshab kelsa, kombayn urayotganda hosil sinib yo'q bo'ladi, dedi fermer. Zafarobod tumani g'alla tayyorlash shtabining boshlig'i Shuhrat Haydarov Ozodlik bilan suhbatda fermerlarning rejadan ortgan bug'doyga kombayn berilmayotganini tasdiqladi.
Tuman bajarmaguncha uni kombaynlar bo'sh bo'lmaydi-da. O'rib yuribdi boshqa hali bajarmagan, borilmagan maydon ustida menga aytadi. Tuman planni bajargan deb ruxsati kombayn yetishmayapti, o'ralgan joyimiz. Kombayn bo'shagandan beradi, hammaning o'rinchasini o'rib beradi, hech kim bir qoldirmaydi.
Dedi shtab boshlig'i. Shuhrat Haydarov shuningdek fermerlarga qo'shimcha 5 sentnerdan bug'doy topshirish majburiyati yuklatilganini inkor qildi.
Ozodlik radiosi favqulodda hodisa.
Toshkentdagi eng yirik ulgurji bozor sanalgan O'rikzorda 5-iyul kuni ogohlantiruvsiz o'tkazilgan aksil terror amaliyotlari poytaxtliklar orasida terror tahdidi haqidagi vahimali gap-so'zlar tarqalishiga sabab bo'ldi. Ichki ishlar vazirligi rasmiylari esa Ozodlikka bozorda Milliy xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligi qoshidagi terrorizm va ekstremizmga qarshi kurash boshqarmasi maxsus otryadlari aksil terror mashqlari o'tkazayotganini aytib, xavotirga o'rin yo'qligini aytishdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Milliy xavfsizlik va Ichki ishlar vazirligining terrorchilikka qarshi kurash boshqarmasi xodimlari 5-iyul kuni Toshkent shahrining Uchtepa tumanida joylashgan O'rikzor savdo kompleksida maxsus amaliyot o'tkazdi. Guvohlarning ozodlikka aytishicha tekshiruvchilar bozordagi do'konlar va savdogarlarga tegishli bo'lgan konteynerlarni maxsus texnika va iskovuch itlar yordamida birma-bir ko'zdan kechirgan. Terrorga qarshi o'tkazilayotgan amaliyot sabab bozorning qurilish va uy ro'zg'or mollari sotiladigan xalq orasida stroy bozor deb ataladigan qismi hududi vaqtincha yopilgan. O'rikzor bozoridagi ismi sir qolishni istagan savdogarlardan birining ozodlikka aytishi, tekshiruvchilar bozorda portlovchi modda va diniy adabiyotlar qidirilayotganini bildirgan. O'rikzorning yopilmagan qismida savdo qiladigan boshqa bir tadbirkor ko'k forma kiygan